Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună pentru a continua studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor. Facem un pas mai departe, am ajuns la capitolul 8, intitulat Luther înaintea dietei. Așa cum v-ați obișnuit, urmărim întâi un clip, un rezumat al acestui capitol, apoi vom discuta aici în platou. Împreună cu mine se află astăzi pastorul Iacob Pop.
Luther a fost chemat la proces și a ajuns în Worms pe 15 aprilie 1521, cauzând o agitație considerabilă. Oamenii erau nerăbdători să-l vadă, locul său de reședință fiind constant plin de oameni dornici să petreacă momente cu omul curajos, dispus să înfrunte întreaga biserică de unul singur. Faptul că Luther apărea era în sine o victorie. Căci a fi condamnat și excomunicat ca apoi să-i se dea dreptul de a vorbi la proces submina în mod clar autoritatea celui care l-a excomunicat. Trebuie menționat că Luther, în această etapă a vieții și a slujirii sale, încă nu avea nicio intenție de a se despărți de biserică. El a comentat că nu se putea câștiga nimic prin schismă și spera să reformeze biserica din interior spre exterior. Unul dintre principiile cheie ale reformațiunii pe care Luther l-a acceptat și l-a susținut era că Biblia este fundamentul tuturor doctrinelor și al practicilor creștine. Astfel, când a fost acuzat de eroare și erezie, le-a cerut acuzatorilor să-i arate din Biblie greșeala lui. Pe măsură ce se pregătea să intre în sală, câțiva oameni i-au adresat cuvinte de încurajare, în special un general de armată, care i-a spus că urma să facă un gest mai nobil decât el și decât oricare dintre căpitanii săi pe câmpul de luptă. I-a spus că, deoarece cauza lui era dreaptă și era sigur de asta, să meargă înainte în temere de Dumnezeu.
La proces, Luther a fost întrebat două lucruri. În primul rând, dacă erau cărțile lui și în al doilea rând, dacă își va retracta opiniile. Luther a răspuns că acele cărți erau ale lui, dar a cerut timp pentru a-și formula răspunsul despre retractarea sau nu a acestora. Acest lucru a convins adunarea că nu acționa din impuls și că mai târziu va da mai multă greutate răspunsurilor sale.
A doua zi, când Luther a răspuns, și-a împărțit scrierile în trei secțiuni diferite. În prima secțiune, el a vorbit despre credință și fapte. Chiar și dușmanii săi au declarat că acestea nu erau doar inofensive, ci și benefice. În a doua categorie de cărți, el a denunțat corupția papalității, iar revocarea acesteia ar fi întărit tirania Romei. În a treia categorie de cărți, i-a denunțat pe cei care încercau să apere chiar aceste rele. Deși Luther a recunoscut că poate ar fi putut fi mai puțin dur în răspunsurile sale, nici măcar aceste cuvinte nu era dispus să le retragă. Până în acest moment, Luther vorbise doar în germană, iar acum i s-a cerut să răspundă în latină. Deși era obosit, a reușit să facă acest lucru, iar acest fapt a dat mai multă greutate răspunsului său, deoarece toată lumea din cameră a auzit ce a spus pentru a doua oară. Purtătorul de cuvânt l-a presat acum în mod clar să dea un răspuns întrebându-l: vei retracta sau nu? Stând chiar în acest loc, Luther a dat un răspuns care a devenit faimos de-a lungul secolelor. Dacă nu sunt convins de scriptură sau de logică, căci nu mă încred nici în papă, nici în concilii, fiindcă se știe că deseori au greșit și s-au contrazis pe ei înșiși, conștiința mea este consacrată cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot și nu voi retracta nimic din ce am spus, deoarece a acționa împotriva conștiinței nu este nici corect și nici sigur. Aici stau căci nu pot face altfel, așa să-mi ajute Dumnezeu. Amin.
Adunarea a rămas uimită. fără cuvinte la ceea ce tocmai au văzut și au auzit. I s-a cerut din nou să retracteze, la care a răspuns cu fermitate: Dumnezeu să-mi fie ajutorul, căci nu pot retracta nimic.
Curajul cu care a vorbit Luther la acest proces a inspirat de atunci pe mulți oameni să stea pentru Dumnezeu în fața opoziției și împotriva problemelor. În Marcu 13, versetul 9, Biblia spune că într-o zi vom fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților. Fie ca noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu, iar dacă va trebui să luăm poziție, să o facem cu îndrăzneală și curaj neclintit în fața încercărilor.
Acum că ne-am familiarizat cu conținutul acestui capitol, vom încerca și noi să extragem câteva lecții pentru noi și să ne concentrăm de asemenea atenția asupra unor pasaje cheie pe care autoarea Ellen White le-a pus în scris în această carte excepțională, Tragedia Veacurilor. Pentru că e prima dată când sunteți la emisiune în cadrul acestui proiect, spuneți-mi dacă aveți ceva personal legat de această carte, ceva ce vă atrage în mod special la ea și de ce nu, poate chiar legat de viața lui Luther și de momentul acesta la care am ajuns noi cu dezbaterea.
Este una dintre cărțile pe care le apreciez foarte mult, sigur, în afară de scriptură, și este cartea care a condus multe suflete de-a lungul anilor la înțelegerea adevărului și la predarea vieții în mâna lui Dumnezeu, și am experiențe personale în sensul acesta cu cărți pe care și eu le-am oferit unor persoane care apoi au ajuns să își predea viața în mâna lui Dumnezeu.
Aș vrea să le reamintim celor care ne urmăresc că pe ecran în timpul discuției noastre va apărea din când în când un cod QR. Dacă scanați acest cod, puteți ajunge pe o pagină de internet unde găsiți în format electronic toate cărțile scrise de Ellen White traduse în limba română, printre care și cartea Tragedia Veacurilor, și chiar vă încurajez să intrați pe acest site, să descărcați cartea, să o citiți și de ce nu să o studiați capitol cu capitol în cadrul emisiunii noastre împreună cu noi. Am ajuns la capitolul 8, Luther înaintea dietei. Haideți să explicăm puțin în ce context ne aflăm acum. Practic, care este momentul la care ajungem cu istoria lui Luther atunci când el vine la Worms?
Așa cum s-a prezentat și în material, deja papa se pronunțase în dreptul lui Luther, îl excomunicase și aștepta doar o decizie a monarhului, a împăratului Germaniei, să urmeze ceea ce era necesar după ce se emitea un astfel de edict de excomunicare. Și tocmai Carol al V-lea urcase recent pe tron și acum a venit un delegat din partea papei ca să îi ceară ca acest lucru să fie pus în aplicare. Era o situație tensionată, pentru că, pe de o parte, Carol al V-lea era îndatorat principiilor electori și, în mod special, lui Frederic de Saxonia, care îl susținea pe Luther și care insista că nu poate să fie Luther condamnat înainte să fie ascultat, să aibă posibilitatea să se apere. Or, edictul papal presupunea, fără să mai fie niciun fel de altă consultare, executarea a ceea ce se prevedea în el. Și s-a creat o destul de serioasă tensiune pe subiectul acesta.
Dar, practic, de ce era acuzat Luther? Mi-am extras din carte afirmația pe care o face Aleander, trimisul Romei, și el spune: în erorile lui Luther există suficient de multă erezie, a declarat el, ca să justifice arderea pe rug a 100.000 de eretici. Care era, de fapt, capul de acuzație?
Luther a scris și a făcut și afirmații verbale împotriva unor practici pe care biserica le avea la data respectivă, și probabil că picătura care a umplut paharul nemulțumirilor, care era general și era văzut și de către prinții Germaniei, abuzurile pe care clerul le făcea în dreptul populației, punând un jug foarte greu asupra lor, și acea picătură care a umplut paharul a fost vânzarea indulgențelor pentru iertarea păcatelor, pentru a stoarce cât mai mulți bani. În esență, aceasta era problema. Și Luther s-a ridicat împotriva acestora, pe fondul în care el a observat că există o foarte mare discrepanță între ce afirmă Scriptura și ce practică și susține biserica prin conducătorii ei.
Principele George de Saxonia vine și el cu contraargumente și spune așa, citesc din carte: acestea sunt doar câteva dintre abuzurile care strigă împotriva Romei. Orice urmă de rușine a dispărut și singurul lor scop este banul, banul, banul. Astfel că predicatorii care ar trebui să predice adevărul nu spun decât minciuni și nu numai că sunt tolerați, ci sunt răsplătiți, deoarece cu cât minciunile sunt mai mari, cu atât mai mare este câștigul. Din acest izvor murdar curg ape infecte. Destrăbălarea merge mână în mână cu lăcomia. Vai, faptele scandaloase ale clerului sunt cele care aruncă atât de multe suflete sărmane în iadul cel veșnic. Trebuie să se facă o reformă generală.
A fost extrem de importantă intervenția aceasta, pentru că delegatul papei a spus: nu se mai poate discuta, trebuie să se dea doar din partea împăratului acceptul pentru executarea ordinului papal. Și intervenția principelui de Saxonia a făcut ca împăratul să accepte înfățișarea lui Luther în fața dietei de la Worms. Și aceasta era deja o vădită împotrivire față de practica pe care Roma o avea în dreptul rezolvării unor situații.
Da. Dar care a fost de fapt conflictul dintre Biserica Catolică și reformatori? De la ce a plecat totul?
Totul a plecat de la, așa cum spuneam, când reprezentantul papal a venit pe teritoriul Germaniei și aduna bani și tot mai mulți pentru construcția bisericii de la Vatican. Luther s-a ridicat împotriva acestor indulgențe, considerând pe de o parte că nu este drept ce se întâmplă și pe de altă parte nu este nici biblic, nu este după Scriptură.
Care erau argumentele de o parte și de alta?
Pe argumentele lui Luther erau bazate în totalitate pe Sfânta Scriptură și a fost și în urma experienței personale pe care el a trăit-o, pentru că încercând să se încadreze în cerințele bisericii, n-a găsit pace pentru sufletul său. Când însă a descoperit din Scriptură frumusețea adevărului că cel neprihănit va trăi prin credință și nu prin faptele pe care le face găsește iertare și îndreptățire, atunci pentru Luther s-a luminat subiectul acesta și a început să îndrepte în predicile sale privirile ascultătorilor spre Hristos și spre neprihănirea sa, spre cuvântul lui Dumnezeu, și considera că dacă ar fi cuvântul Dumnezeu în mâna oamenilor, aceștia ar putea să găsească pace pentru sufletul lor și mântuire prin Hristos.
Și să decidă în primul rând pentru ei. Ce mă impresionează foarte mult este îndârjirea aceasta lui Luther. El nu doar că a ajuns la această convingere prin studiul său, prin experiența pe care a avut-o în mod direct cu Dumnezeu, dar el le spunea și altora despre asta și era foarte sigur pe el și pe faptul că este cumva în grija lui Dumnezeu și sub protecția lui.
Dar în același timp el nu s-a gândit să se despartă de Roma, nu și-a plănuit acest lucru, credea că biserica poate să fie reformată și aceasta și-a dorit în prima instanță.
Iată ce mai spune el, tot un pasaj extras din cartea Tragedia Veacurilor: chiar dacă pe tot drumul de la Worms la Wittenberg ar aprinde un foc ale cărui flăcări să ajungă până la cer, aș trece prin el în numele Domnului. Mă voi prezenta înaintea lor, voi intra în gura monstrului și voi sfărâma dinții, mărturisindu-l pe Domnul Iisus Hristos. Asta este
el avea convingerea
lui
că această chemare de a apărea în fața dietei este de fapt voința lui Dumnezeu, este chemarea lui Dumnezeu. Și atunci el dă prioritate absolută acestei convingeri: dacă îl cheamă Dumnezeu, el trebuie să fie acolo. chiar dacă sunt pericole, chiar dacă nu se uita la viața sa și la riscurile pe care și le asumă, el vrea să se încadreze cu totul în planul lui Dumnezeu. În același timp, considera că este o ocazie potrivită, o oportunitate pentru a prezenta în fața mai marilor societății, inclusiv împăratul, și să se deschidă perspectiva aceasta a reformării bisericii.
Este impresionant și modul în care a fost primit pe drum, pentru că în carte, în acest capitol, capitolul 8, ni se descrie modul în care oamenii îl întâmpinau din oraș în oraș, cât de bucuroși erau că reușeau să-l vadă după ce probabil că ascultaseră predicile lui sau citiseră scrierile lui.
Da, citiseră scrierile lui, însă mi se pare mai interesant că atunci când s-a întors de la dieta din Ors, a fost și mai bine primit de către populație, pentru că vestea despre confruntarea de acolo a mers chiar înaintea lui.
Încă un pasaj pe care l-am ales. Când a sosit la Ors, o mulțime imensă s-a îngrămădit la porți pentru a-i ura bun venit. Nici pentru a-l saluta pe împărat nu se adunaseră atât de mulți oameni. Era mare frământare și în mijlocul mulțimii, o voce ascuțită și jalnică a strigat un bocet ca o avertizare pentru Luther cu privire la soarta care l-aștepta. Domnul va fi apărarea mea, a zis el când cobora din trăsură. Parcă simțim tensiunea acelui moment. Luther ajunge acolo, este chemat în fața dietei, îi se pun niște întrebări, îi se dă un timp de gândire și apoi...
Nu i-a cerut el un timp de gândire.
A cerut un timp de gândire și apoi se întoarce.
Pentru că Luther n-a vrut să facă ceva pripit, ci a vrut să mai examineze încă o dată motivația pe care o are, de ce face lucrul acesta. Și-a dat seama că se va declanșa un foc care va fi foarte greu de stins. Nu s-a gândit la toate consecințele, dar nu vrea în niciun fel să acționeze de așa manieră încât ulterior să-i pară rău. Și a cerut să dea răspunsul celor două întrebări, dacă își recunoaște scrierile. Sau dacă recunoaște scrierile și dacă le retractează, și abia a doua zi a venit cu răspunsul.
Care era miza acestei întâlniri? Era vorba doar de viața lui Luther? Sau era mai mult decât atât?
Era mult mai mult decât atât. Era vorba și delegatul papal a realizat lucrul acesta. Autoritatea papei, dacă nu reușea să obțină condamnarea lui Luther, va fi grav afectată și din toate puterile lui s-a străduit să obțină, numai că nu avea argumente pentru aceasta și Luther a venit cu un raționament foarte simplu. Arătați-mi din Scriptură că sunt greșit. Și dacă mi-ați arătat din Scriptură și prin raționamente logice, sunt gata să retractez. Nici nu pun problema că aș ține la ideile mele, dar nu pot să renunț la ceea ce Dumnezeu a stipulat în Scriptură. Dar nu au venit cu argumente de felul acesta, ci delegatul papal știa una și bună, retractează sau dacă nu, urmează consecințe nefaste.
Iată ce spune Luther. Nu pot să-mi supun credința nici papei și nici conciliilor, deoarece este limpede ca lumina zilei că au greșit deseori și s-au contrazis unii pe alții. De aceea, dacă nu mă vor convinge cu mărturia Scripturii, prin cel mai clar raționament sau cu ajutorul pasajelor pe care le-am citat, și dacă nu vor reuși să-mi constrângă conștiința prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu, nu pot și nu voi retracta, căci este periculos pentru un creștin să vorbească împotriva conștiinței lui. Aici stau, nu pot face altfel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Amin. Sunt celebre aceste cuvinte.
Sunt celebre și există, așa cum s-a putut vedea și în materialul care a fost prezentat, acea biserică impunătoare din Wolfs. Când a fost prima dată în Germania, am vizitat aceste locuri și am fost foarte impresionat când am văzut și placa aceea pe care scrie aici stau, nu pot altfel, Dumnezeu să mă ajute.
Ce ar însemna asta pentru un creștin astăzi? Cum ar suna această declarație actualizată la contextul în care trăim noi?
Însemnează să luăm Scriptura ca etalon. Este cuvântul lui Dumnezeu. Părerile oamenilor sau ceea ce însemnează tradiție și datină moștenită, oricât de vechi ar fi aceste moșteniri, oricât de mulți ar fi, delegatul papal, asta-i spunea lui Luther. Și acelei auste auguste adunări. Noi suntem mulți, noi suntem puternici. Se ridică un nimeni și...
Un cerșător, un călugăr cerșător.
Fără niciun fel de origine nobilă și să facă o reformă a bisericii. Nu se poate așa ceva. Este exclus. Și atunci pentru noi azi însemnează că tot ceea ce credem și întreaga noastră relație cu Dumnezeu trebuie să se încadreze în Sfânta Scriptură, pentru că aceasta este cartea de căpătâi, reperul pentru orice creștin.
Care a fost deznodământul întâlnirii de la Worms?
Așa era evident pentru toți cei prezenți că Luther are dreptate, doar că a fost lăsat să plece, ceea ce nu și-ar fi dorit trimisul papal, ci ar fi vrut să-l ducă la Roma. Însă, stăruind pe lângă împărat, a doua zi a obținut condamnarea lui Luther, numai că având acel bilet de liberă trecere sau garanție care mai era valabilă câteva zile, împăratul n-a putut să facă abstracție de lucrul acesta și a dat ordinul pentru arestarea lui și condamnarea lui după ce expiră biletul de liberă trecere, astfel că Luther a plecat înapoi spre Wittenberg, doar că pe drum principele de Saxonia a aranjat ca să fie dus într-un loc sigur și acolo s-au întâmplat două lucruri extraordinare. Luther a putut să traducă Noul Testament și o bună parte din Vechiul Testament, să-l pună în mâna oamenilor, s-au răspândit scripturile, cunoașterea de Dumnezeu și pe de altă parte viața lui a fost protejată.
Vom vedea asta în capitolele următoare din carte, cei care ne urmăresc în episoadele următoare ale emisiunii noastre. Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să alegem fiecare câte un pasaj preferat din acest capitol. Eu mi l-am notat și vă invit pe dumneavoastră să-l citiți dacă l-ați pregătit. Mi-a plăcut mult această declarație. Fermitatea și credincioșia lui trebuiau să întărească pe toți cei care, în timpul sfârșitului, vor trece printr-o experiență similară. Credeți că va fi aceeași tensiune și în timpul sfârșitului? Vom fi puși cumva la nivel individual în fața unei decizii sau a unui moment prin care să ne declarăm atât de clar ca și Luther credința și să apărăm ceea ce credem?
Așa spune cartea Apocalipsei, că va fi și Scriptura de altfel, va fi o mare criză finală în care fiecare va trebui să decidă pentru sine și trebuie să fii bine întemeiat în Scriptură ca să poți rămâne de partea lui Dumnezeu, de partea adevărului. Eu am ales un citat chiar de la finalul capitolului 8, un capitol excepțional. Din momentul în care Luther se întoarce spre Wittenberg și este preluat apoi în castelul din Wartburg, unde traduce scriptura. Ochii oamenilor fusese îndreptat asupra lui Luther, ca exponent al adevărului. Acum el a fost îndepărtat pentru ca toți ochii să fie îndreptați spre autorul veșnic al adevărului. Da, un mare om al credinței, al curajului, Luther, dar totuși trebuie să rămână ochii noștri ațintiți asupra celuia care este autorul veșnic al adevărului.
În ce măsură am putea și noi să cădem în această capcană, să ne uităm mai mult la oameni, poate cu admirație, și să-L pierdem din vedere pe Iisus Hristos?
Când vine succesul, când treci prin experiențe mari, nu-ți dai seama cât de expus ești atunci și cum vrășmașul poate să fructifice astfel de împrejurări și să întoarcă marea biruință spre o înfrângere personală. Și tocmai asta l-a ferit pe Luther de mândrie, de îngânfare și l-a ținut în umilință și dependență de Dumnezeu.
Vă mulțumesc tare mult că ați fost împreună cu noi în această ocazie. Vă aștept și la alte ediții ale emisiunii noastre pentru a-ți studia împreună și alte capitole. Noi ne vedem data viitoare cu capitolul 9 din Cartea Tragedia Veacurilor, capitol ce poartă titlul Reformatorul Elvețian. Aș vrea să vă reamintesc de codul QR pe care îl vedeți pe ecran. Dacă îl scanați, veți ajunge și dumneavoastră la o pagină de internet de unde puteți citi, puteți descărca, puteți citi în format electronic Cartea Tragedia Veacurilor. M-aș bucura tare mult să faceți lucrul acesta, iar data viitoare, când ne vom revedea în cadrul emisiunii, să fi citit deja capitolul, astfel încât să fiți familiarizați cu conținutul acestuia și, de ce nu, chiar poate sper eu să vă răspundă la întrebările pe care și noi le adresăm aici în cadrul emisiunii. Până data viitoare, vă doresc numai bine și vă doresc să rămâneți de partea binelui.
Parcurge și tu alături de noi cartea Tragedia veacurilor. Intră pe site-ul www.ellenwhite.ro și descarcă gratuit cartea.